Jau 17. nedēļu pēc kārtas tūkstošiem Belgrades iedzīvotāji ir iznākuši ielās, lai protestētu pret valdošajiem politiķiem. Protesta gājieni aizsākās aizvadītā gada novembrī, kad notika mēģinājums nogalināt opozīcijas partijas Serbijas kreisie vadītāju Borko Stefanoviču. Vēlāk demonstrētāji sāka pieprasīt valsts augstāko amatpersonu atkāpšanos. Galvenā kritika tiek vērsta pret Serbijas prezidentu Aleksandru Vučiču. Tāpat protestētāji uzskata, ka Serbijas sabiedriskā raidorganizācija RTS ir pārtapusi par valdības ruporu un neobjektīvi atspoguļo notiekošo valstī. Tādēļ pirms divām nedēļām daži kustības pārstāvi iebruka radio un televīzijas galvenajā mītnē. Serbijas prezidents Vučič līdz šim ir atteicies ieklausīties protestētāju prasībās un pašreiz negrasās atkāpties no amata. Savukārt tās ir skaņas no sestdienas protesta akcijas Serbijas kaimiņos esošajā Melnkalnē. Arī šīs valsts galvaspilsētā Podgoricā jau 7. Nedēļu pēc kārtas iedzīvotāji protestē pret valdību. Opozīcijas partija pārstāvi akcijas laikā ir parakstījuši deklarāciju ar prasību izveidot pagaidu valdību. Arī Melnkalnē iedzīvotāji vēlas panākt valsts prezidenta Milo Džukanoviča un citu augstāko amatpersonu atkāpšanos. Un tāpat kā Serbijā, izskan arī neapmierinātība ar sabiedriskās raidorganizācijas RTCG darbību. Tādēļ opozīcijas atbalstītāji vēlas sabiedriskā radio un televīzijas vadības maiņu. Un visbeidzot, arī vairākās Rumānijas pilsētās ir notikušas pret valdības politiku vērstās akcijas. Tomēr atšķirībā no Serbijas un Melnkalnes, Rumānijā iedzīvotāji ir iznākuši ielās, lai paustu atbalstu atlaistajai pretkorupcijas dienesta vadītājai Laurai Kovezī. Kā zināms, pašreiz pie varas esošā valdība pērn panāca Kovezī atbrīvošana no amata, jo viņa esot pārkāpusi savas pilnvaras. Tagad Kovezī ir viena no vadošajām kandidātēm uz jaunveidojumās Eiropas Savienības prokuratūras vadītājas amatu. Bet Rumānijas valdība kategoriski iebilst pret viņas nozīmēšanu šajā augstajā postenī. Nesen pret Kovesī tika sākta jauna izmeklēšana, kuras ietvaros viņai ir liekts pamest valsti un sarunāties ar žurnālistiem. Daudz uzskata, ka šīs apsūdzības ir mēģinājums izrēķināties ar veiksmīgo korupcijas apkarotāju. Arcims Konahals, Latvijas Radio, Briselē.